Чекіста це заспокоїло, і він, набравши гумору, починає оповідати мені про свої минулі пригоди між бандитами. Оповідає про сцени розстрілів у київській ЧК, в яких брав безпосередню участь. Вихваляється своєю сміливістю та жорстокістю. З цієї розмови видно, що розуму у хлопця небагато. Але нахабної сміливості справді не бракує, доказом чого була і ця прогулька зі мною до Холодного Яру. Каже, що походить із Києва, але вживає вирази, притаманні селянам Чернігівщини. Обійшовши полем Грушівку, йдемо лісом у напрямку Мотриного монастиря. Розпитує мене, чи в монастирі є тепер бандити. Висловлює бажання оглянути монастир, але я, не бажаючи гаяти часу, відмовляю його. Не доходячи до монастиря, беремо напрямок на Мельничанські хутори. Тут його балакучість зникла. Ішов задумливий, час від часу запитуючи, чи ще далеко. З наближенням до хуторів ставав усе сумніший, в задумі машинально обмацував і розправляв ковнір своєї блузки. Коли я сказав, що лишилося йти на більше версти, став. Відпочинемо трохи. Ліг горілиць на траву і якийсь час лежав мовчки, закривши очі руками. Коли я запропонував іти далі, він підвівся на ліктеві і сумно подивився на мене. Знаєте, нам, певно, не пощастить. У мене передчуття якесь недобре. Чогось серце ниє, дурниці. Я впевнений, що все буде добре. Бачте, я вірю в передчуття. У мене вже був такий випадок. Якби не вернувся, уже давно загнив би. І от тепер таке саме почуття, як тоді. Знаєте що? Краще вернімося, і я поїду до Чигирина через Олександрівку. Потім побачу, що робити. На всякий випадок дасте мені записку до кого-небудь із ваших хлопців. Умовляю його, але він вирішує таки вернутися і завертає просікою назад. План завести його до хлопців і дещо випитати не вдався. Треба кінчати справу у лісі. Побалакавши трохи про своє бажання перейти з міліції на службу до ЧК, пускаю його на крок уперед і дістаю свій кольт. Коли наблизив револьвер до його потилиці, готуючись до пострілу, він раптом обернувся, доторкнувшись скронею до люфи. Натискаю язичок. Підскочивши, впав наперед, навзнак, широко розкинувши руки. Якийсь час дивлюся в його злякано розкриті мертві очі. Передчуття не обдурило, тільки не сказало, що небезпека була з ним, а не попереду. Забираю в нього два револьвери з великим запасом набоїв і старенький цератовий портфель. У портфелі три посвідки, видані Жилінському в різний час командиром Богданівського полку, декілька групових світлин українських старшин і козаків, фотографія Жилінського в українському військовому однострої, зроблена, мабуть, нещодавно та навмисно потерта і забруднена. На одній світлині записані на зворотному боці дві адреси в Одесі без прізвищ. Окрім цього, в портфелі декілька тисяч гривень, трохи миколаївських грошей, трохи совєтських і чотири золоті п'ятірки. Посвідки київської губчика, яку він показував, нам на станції не виявилося. Видно, знищив, коли очікував на мене. Не знайшовши при ньому жодного папірця, яким він міг би представитися в Чигиринській ЧК, Пригадую, як він у задумі машинально обмацував комір. Розрізую той комір і виймаю з нього складений пасмом шматок тонкого полотна, друкований на машинці шифрований лист. Зі смертю Жилінського зникла можливість довідатися щось про заміри ЧК. Знайшовши на мельничанських хуторах отамана, розповідаю йому про подію і передаю забрані у чекіста речі і гроші. Повертаюся з двома хлопцями з рискалями, які йдуть закопати в лісі товарища. Чорнота був дуже незадоволений, що я не зумів доправити чекіста до штабу, бодай пораненим. Поза службовими обов'язками провожу час у Кам'янці досить гарно. У місті було багато свідомої української інтелігенції, добрий хор, аматорський театр. Відбувалися виступи, концерти. Під час однієї вечірки познайомився з гарненькою інтелігентною дівчиною. Надзвичайно симпатична, щира, галочка, як то кажуть, припала мені до душі. Не минуло багато часу, і я захворів на перше серйозне молоде кохання. Сталося те саме і з Галею. По кількох вечорах, проведених у розкішному парку графів Давидових, зізнаємося одне одному. Сталося це в історичному гроті, викопаному під одним із схилів, у якому століття тому відбувалися таємні зібрання південної організації декабристів. Хтось із місцевих істориків оповідав мені, що в цьому гроті Пушкін написав найкращі вірші. Гористий парк – ідеальне місце для побачень і відпочинку. Кращого місця не треба. Сидячи на мальовничому відламку скелі, мріяли ми з Галею про той час, коли Україна стане вільною. Мріяли про одруження, та чимало про що мріють закохані весняного вечора. Попереду була боротьба, була непевність за завтрашній день і життя. Та хто в молодості замислюється над такими речами? Не марнуючи часу, налагоджуємо з Чорнотою в Кам'янці політичні зв'язки з певними людьми і розставляємо їх на бойові пости на випадок, коли нам доведеться покинути місто. Утаємничена частково в нашу справу після бурхливого конфлікту з Андрієм Галя робила нам цінні послуги. Під виглядом відвідування родичів у Медведівці, не викликаючи підозр, виконувала обов'язки зв'язкової між нами і штабом Холодного Яру. Було вирішено, що коли залишимо Кам'янку, триматимемо зв'язок зі своїми людьми через неї. Кам'янка готувалася до прийняття повітової влади Щегирина. Її переїзд затримався, бо затягнувся ремонт помешкань для совєтських установ. Із кращих будинків господарів викинули, залишивши потрібні меблі. Приїхав уповноважений ЧК, який став налагоджувати агентурний апарат. Пропозицію давати відомості про міліцію одержали під секретом три наші хлопці. Вони, звичайно, з охотою на це погодилися і під диктовку Чорноти строчили для уповноваженого характеристики на службовців міліції, зокрема, і на Андрія.